Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 9-апрель пайшамба Азатлик дастурларны давам эттирамыз. Прага студиясыда мен Мехрибон. Хыбыстагы авторитет Хусан Московскийнинг чуқур сойдаги омборлари мухрланди. Toshkentdagi dollar furushlarni yana qora niqoblilar guruhi bosdi. Rossiyada GM O'zbekiston avtomobillari sotuvi 3 oyda 58%ga qisqardi. Qirg'izistonda hukumatga qarshi jihodga chaqirgan chegarachi qo'lga olindi. Eron yadroviy dastur bo'yicha kelishuv ortidan qadim ipak yo'li tiklanishiga umid paydo bo'ldi. Dastur davomidan ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, Islomiy davlat guruhining Iroqda kamida 3 yirik neft maydonini yo'qotishi ushbu ekstremist guruhning muhim daromad manbai ozayotganini anglatadi. Germaniya nashrining 9-aprel kuni xabar qilishicha, o'tgan haftalarda Iroq armiyasi tomonidan o'tkazilgan yirik kontrhujumlar Islomiy davlat jangchilari nazorat qilgan 4 yirik neft maydoni dan 3-tasini ishg'ol etilishiga olib keldi. Gazetaning Germaniya tashqi razvedkasiga iqtisobdan yozishicha, Islomiy davlat kuchlari ixtiyorida hozir neft ishlab chiqarish salohiyatining 5% qolgan xolos. Xabarda aytilishicha, Islomiy davlat guruhi Iroq kuchlari hujumiga qadar Himrin va Ajil neft maydonlari nazoratini boy bergan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Eron Yamanda jang qilayotgan Huti shia isyonchilariga yordam berib kelayotganini Washington biladi. 8-aprel kuni Amerikaning PBS telekanaliga bergan intervyusida Kerri yaqin sharq beqarorlashsa yoki insonlar boshqa mamlakatlarda ochiq urushlarga qo'shilsa, Qo'shma Shtatlar bir chetda qarab turmasligini Tehron tan olishi shart deb aytdi. Eron Yamanning yirik hududlarini, jumladan poytaxt Sanani bosib olgan Huti jangchilariga yordam berayotganini inkor etadi. Hutilar Yamanning eng asosiy bandargoh shahri Adenni ishg'ol etish ortidan Yaman prezidenti Abid Rabbu Mansur Hadi Saudiyaga qochdi. AQSh federal maslahatchilar sudi Johar Tsarnayevni 2013-yilda Boston marafonidagi portlashlarni amalga oshirganlikda aybdor deb topdi. 12 nafar maslahatchi sudya o'z hukmini 11 soatdan oshiq muhokama qilgani aytilmoqda. Tsarnayev unga qo'yilgan 30 banddan iborat ayblovning barchasi, jumladan o'lim jazosini ko'zda tutgan 17 bandi bo'yicha aybdor deb topilgan. Sud mahkamasining keyingi bosqichida maslahatchilar 21 yoshli chechenistonlik muhojirga belgilanadigan jazo turini muhokama qiladilar. Tsarnayev o'lim jazosi yoki umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Uning advokati o'z mijozi aybini sud jarayonining boshidayoq tan olgan, biroq u akasi Tamirlan ta'sirida bo'lganini aytganida. Asli Chechenistondan bo'lgan aka-uka Temirlan va Johar Tsarnayevlar bundan 2 yil muqaddam Boston marafonida 2 qo'lbola bombani portlatishi natijasida 3 kishi halok bo'lgan, 260 kishi jarohat olgan edi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar tomonidan sodir etilgan qotilliklarga oid yangi dalillarga ega ekanini bildirdi. Tashkilot ixtiyorida ukrainalik asir, askarlar va jasadlar suratlari tasvirlangan video borligini aytdi. Suratlarda ko'kraklari va boshlaridan o'q yegan asirlar jasadlarini ko'rish mumkin. Tashkilot shuningdek qanday qilib Ukraina askari ayirmachilar qo'mondoni tomonidan otib tashlanganini so'zlab bergan guvohlar ko'rsatmalarini keltirgan. Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha Amnesty International rasmiysining aytishicha, asirlar va yaradorlarga nisbatan qiynoq qo'llash, ularga yomon munosabatda bo'lish, ularni o'ldirish urush jinoyatlari hisoblanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatning Gazprom shirkati rahbari bilan o'tgan uchrashuvda Kreml gaz narxidan Ukrainaga bosim o'tkazish dastagi sifatida foydalanmasligini bildirdi. Putin Gazprom rahbari Alexey Millerga Ukraina Rossiyadan olayotgan gaz uchun qo'shnilari bilan bir xilda haq to'lashi kerakligini aytdi. O'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga gazni jahon bozoridagi narxdan qariyb 100 dollar qimmatroq sotishini boshlagani tanqidga sabab bo'lgandi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Gazprom barcha hamkorlariga, ayniqsa Ukraina sharqidagi hududlarga gazni uzluksiz yetkazib berilishini ta'minlashi kerakligini aytdi. Iron oliy rahbariyati Oyatulloh Al-Hamoniy 9 aprel kuni Tehron yadroviy dasturi yuzasidan Iron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida imzolangan bitimdan narozi, na unga qarshi ekanini aytdi. Shvetsariyada 2 aprel kuni imzolangan bitimni ilk bor sharhlagan Hamoniy unga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozimligini aytdi. Uning qayd etishicha, dastlabki bitimga amal qilish majburiy emas. Iron va dunyoning 6 qudratli davlati muvaqqat bitimni 30 iyunga qadar yakuniy hujjatga aylantirishlari lozimdir. Ukraina xavfsizlik xizmati mamlakatning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga qarshi yangi jinoiy ish ochdi. Bu gal Viktor Yanukovich uning yuqori mansabli izdoshlari va konstitutsiyaviy sud sudyalari hokimiyatni noqonuniy egallashda ayblanmoqda. Bu vaqtda Adliya vazirligi qoshidagi lyustratsiyaga oid qonunni ishlab chiqarish bo'yicha ishchi guruhning raisi Karl Volks Facebook orqali ma'lum qildi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Jinoyat olamida Husan Moskovskiy degan nom bilan tanilgan tadbirkor Husan Ziyo Muhammedovning hibsga olinishi ortidan uning Chuqursoydagi quruq meva saqlanadigan omborlari muhrlandi. Vaqtincha ushlab turilgani aytilgan Husan Ziyo Muhammedovning payshanba kuni ham qamoqda qolayotgani bildirildi. Ozodlikka turli manbalardan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni Husan Ziyo Muhammedov tarafidan yuk vagonlarida jo'natilgan katta miqdordagi quruq meva va qishloq xo'jalik mahsulotlari Rossiya hududida bojxonachilar tarafidan to'xtatib qolingan.
Husan Ziyo Muhammedovga oid naqliyot tizimi vositasida Rossiyaga jo'natilgan va qishloq xo'jalik mahsulotlari yuklangan vagonlar Moskvadagi Ozarbayjon diasporasi nazorat qiladigan shirkatlar ixtiyoriga borishi kutilgan edi. Ozodlikning Moskvadagi manbalariga ko'ra, bir necha 10 vagon ekani iddao qilingan yuk egasiga yetib bormagan. Ayni paytda Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Rossiya Federal bojxona xizmatidan O'zbekistonga oid vagonlarning ushlab turilgani borasida tasdiq yoki inkor mujdasini ololmadi. O'zbekiston tergov idoralari va mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin manbalarning iddao qilishicha 58 yashar Husan Ziya Muhammedov Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan ho'l meva jo'natganlikda va noqonuniy valyuta oldi sotisini tashkil qilganlikda ayblanib, dushanba kuni vaqtincha qo'lga olingan. Maqola e'lon qilingandan keyin Husan Ziyo Muhammedovga nisbatan Jinoyat kodeksining 28-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoyatga tayyorgarlik ko'rilishiga yoki jinoyat sodir etilishiga rahbarlik qilgan va uyushgan guruh yoki jinoiy uyushma tuzgan shaxs sifatida ayblov e'lon qilingani borasida ham ma'lumot keldi. Bu ma'lumot Husan Ziyo Muhammedov guruhiga yaqin bo'lgan shaxs tarafidan keldi va ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi bosh boshqarmasidan bu ma'lumotlarni tasdiqlata olmadik. Bu asnoda Husan Ziyo Muhammedovning Rossiyaga qochgani va O'zbekiston talabi bilan seshanba kuni Moskvada qo'lga olinib, Butir qamoqxonasida saqlanayotgani borasidagi iddao ham o'rtaga chiqdi. Moskvadagi o'zbek tadbirkorlarga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, Rossiyalik marhum vor va zakoni Det Hasan, yana Aslan Usayanning O'zbekistondagi vakili sifatida ish qilgan Ziya Muhammedov duppa tor kelganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati changalidan qochib, Moskvada yashirinmoqchi bo'lganda qo'lga olingan. O'zbekiston tergov idoralari va mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin manbalarning iddao qilishicha, 58 yashar Husan Ziya Muhammedov Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan hul meva jo'natganlikda va noqonuniy valyuta oldi-sotdisini tashkil qilganlikda ayblanib, dushanba kuni vaqtincha qo'lga olingan. Ayni paytda manbalarimizning ta'kidlashicha, Husan Ziya Muhammedovning bir necha hamkorlari ustidan ham jinoyat ishi ochilib, ular qamoqqa olingan. Bir kunning o'zida Toshkentda Husan Moskovskiyga tegishli 6 kishini qamoqqa olishdi. Ularning orasida Marik va Odil kabi Husan akaning yaqin yordamchilari bor, deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari bu hibslarning ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turganligini aytmoqda. Boshqa manbalar esa Husan Ziya Muhammedovning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi zobitlari tarafidan qo'lga olinganini bildirishdi. Ayni o'sha kuni Toshkent shahri va viloyatlardagi valyutafurushlarning qora bozorlarini qora niqoblilar bosgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Husan Ziya Muhammedov valyuta qora bozoriga akaxonlikda gumon qilinmoqda.
Salim Abduvaliyevga quda bo'lgan Husan Pirmatovich Ziyo Muhammedov kriminal dunyo haqidagi Rossiya matbuotida butun umr o'g'rilar yonida yurgan tadbirkor deya ta'riflangan. O'zbekiston muxolifati arboblaridan biri Muhammad Solih bundan 3 yil oldin yozgan maqolasida Husan Ziyo Muhammedovni MXX bilan hamkorlik qiladigan mafiya vakili deb atagandi. Ba'zi manbalarga ko'ra, Husan Ziyo Muhammedov bu xizmatlari evaziga O'zbekistonda Neobikhnovennaya degan aroqni sotish monopoliyasini ham qo'lga kiritgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentning eski shahar qismida valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi sarroflarni yakshanba kuni qora niqoblilar guruhi bosdi. O'tkazilayotgan amaliyot chog'ida ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan 10 ga yaqin sarrof tepadagi xomiylar aralashuvi bilan o'sha kuniyoq qo'yib yuborilgan va hozirda qora bozordagi faoliyatini yana davom ettirmoqda.
Chorsu bozorida ishlaydigan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi sarroflarni ushlab ketish voqeasi tez suratda sodir bo'lgan.
Oynalari qoraytirilgan mashinalarda kelishdi, hammasi qora niqobda, avtomatlar bilan tish tirnog'igacha qurollangan edi. Taxminan 10 minutlar ichida valyutchilardan 10 ga yaqinini ushlab, bosib, mashinaga yuklab olib ketdi. Qochgani qochib qoldi,
dedi ozodlik manbasi. Tadbirkorning aytishicha, kechga borib olib ketilgan sarroflar yana bozorda paydo bo'lib savdosini davom ettirgan. Qora niqoblilar ovidan qutulib qolgan sarroflardan birining ozodlikka aytishicha, olib ketilganlar Shayxon Tohur ichki ishlar bo'limida ko'p ushlab turilmagan.
O'zi bunday ablavalar bizda ko'p bo'lib turadi. Olib borishadi, qamab qo'yishadi, keyin bizni xomilarimiz tegishli odamlar bilan gaplashadi va qo'yib yuborishadi. Kelib yana ishimizni davom ettiraveramiz,
dedi sarrof. Homiysi nomini oshkor qilishni istamagan sarrof tegishli odamlar bilan gaplashish qanchaga tushishidan bexabar ekanligini ham qo'shib o'tdi. Sarroflar faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan chorsulik tadbirkorning aytishicha, qora bozorning ochiq faoliyat olib borishiga ichki ishlar mulozimlarining o'zi homiylik qiladi.
Haqiqiy erkin savdoni valyuta qora bozorida ko'rasiz. Hamma yoq ochiq. Dollar olaman, rubl olaman deb bemalol baqirib o'tirishadi. Bundan bozor militsiyasining ham, uchastka nazirlarining ham xabari bor, lekin ularning kishi o'tmaydi. Chunki valyutchilarning krishalari, ya'ni xomiylari ancha baland martabadagi mulozim bo'ladi. Sarroflar uncha-muncha militsiyalarni ham pashol deb yuboradi. Ularning o'zini profsoyuzi bor, o'shanga dola berib turiladi. Profsoyuz raisi esa yig'ib xomiysiga beradi. Bu 20 yildan beri shakllangan mustahkam tizim,
deydi tadbirkor. Toshkentlik sarroflardan birining aytishicha, ularning ablava qilinishi dollar narxining qora bozorda keskin ko'tarilib ketishi bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.
O'tgan haftada bir kunning o'zida bir aks dollarning narxi 4500-4600 so'mga chiqib ketdi. Bu ancha vahimali bo'ldi, balki dollarning kursini rezka ko'tarmanglar deb maslahat berishgandir,
deydi Sarrof. Sarrofning aytishicha, aks dollari bir kunda 4600 so'mlik marrani egallab turgandan so'ng sal pasaygan.
Kecha 1 dollar 4200 so'm edi, bugun esa 4250 dan olyapmiz, 4300 so'mda sotyapmiz. Dollarning ko'tarilishi Rossiya rublining qadrsizlanishi bilan bog'liq deyshyapti,
deydi toshkentlik sarroflardan biri. O'zbekistonda chet el valyutasini erkin ayirboshlash imkoniyati yo'q. Davlat kursi bilan qora bozor kursi o'rtasidagi juda katta farq sabab odamlar valyutani banklarda emas, balki qora bozorda sotishga majbur bo'lmoqda. 2013-yilning 1-fevraldan boshlab O'zbekiston banklari jismoniy shaxslarga chet el valyutasini sotishni taqiqlash haqida qaror qabul qilgan edi. Hozir faqat chet elga uchib ketayotgan o'zbek fuqarosi pasporti va uchqut chiptasini ko'rsatib, 2000 dollargacha pulni davlat belgilagan kursda bir kvartalda faqat bir martagina olishi mumkin. Ammo bu qoidaning ham amalda faqat saralangan toifa odamlar uchun ishlayotgani aytilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlikning Facebook'dagi do'stlari soni 50 ming nafarga yetib qoldi. Odnoklassnikida esa allaqachon 300 mingga yaqinlashgan. Aziz do'stlar, siz mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekistondan olingan mavzular bilan davom etadi. 10-aprel kuni Islom Karimov yana bir bor qasam ichadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90-moddasi bir shaxsning 2 martadan ortiq prezidentlikka saylanishini taqiqlashiga qaramay, 4-marta prezidentlikka saylangan Islom Karimov ayni shu buzilayotgan konstitutsiyaga qo'l qo'yib, Konstitutsiyaning 92-moddasida keltirilgan matnni o'qib, prezident sifatida qasamyod qiladi.
Amaldagi O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-moddasida hamon ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas, deb yozib qo'yilgan. Ayni paytda 2015-yilning 10-aprel kuni Islom Karimov ana shu konstitutsiyaga qo'l qo'ygan holda 4-marta prezident sifatida qasamyod qiladi. O'zbekiston prezidenti Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlislarida qasamyod qiladi va qasamyod qilgan kunidan boshlab o'z vazifasiga rasman kirishadi. Inauguratsiya marosimida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan umumxalq saylovlarida g'olib deb topilgan shaxs O'zbekiston Konstitutsiyasining 92-moddasida keltirilgan
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikamiz konstitutsiyasiga va qonunlarga rioya qilishga, fuqarolik huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman,
degan matnni konstitutsiya bilan yonma-yon qo'yilgan Qur'onga qo'l qo'ygan holda bayon qiladi. Islom Karimov 1991-yil dekabrida o'tkazilgan mustaqil O'zbekistonning 1-prezident saylovida g'olib deb topilgach, 1992-yil yanvarida ilk bor qasamyod qilgan. Bu tadbirni bevosita yoritgan jurnalist Anvar Usmon oradan 23 yil o'tib, ilk qasamyod marosimining aksar tafsilotlari yodidan ko'tarilgani, biroq bir jihat hamon kechagidek xotirasida ekanini aytadi.
Birinchidan inauguratsiyada o'zi ancha yil o'tgan, lekin hech qachon men unutmayman. Bu haligi nutqida oxirida aytgan, endi dedi, men dedi O'zbekistonni olib boraman, juda ham unaqa chiroyli bo'ladi, hammasi joyida bo'ladi. qo'lni katta barmoqni ko'tarib aytgan, mana bunaqa yaxshi yashaymiz. Ko'ryapsizmi? Juda ham yaxshi yashaymiz. Hech qachon shuni unutmayman. Yaxshilikni ko'rdik. 1-2 yildan keyin hamma yaxshilik keldi. O'zingiz bilasizmi qanaqa yaxshilik?
Dedi jurnalist Anvar Usmon. O'zbekiston mahsulot davlat hissadorlik konsernining sobiq rahbari Olim Otayev O'zbekiston prezidentining 1992 va 2000 yil yanvarida qasamyodga keltirilish marosimida bevosita ishtirok etganlardan biri. Bu suhbatdosh ham inauguratsiya marosimida Karimovning xalqqa katta va'dalar berganini yaxshi eslashini aytadi.
92 yildagida bu odamni gapi bilan gapiradigan bo'lsak, bizni ser quyosh O'zbekistonimizda bizni shu O'zbekistonlik yerida biz 50 million aholiga ham to'liq o'zimiz mol-mulk yetkazib, to'qchilik olib kelib, mana shu O'zbekistonimizni biz mashinaqangi qilishga bo'lni imkoniyatimiz bor, shuni va'da qilib men sizlarga yetkazyapman deb o'shani va'da qilgan
deydi sobiq vazir. Ayni shunday katta va'da 2000 yil yanvaridagi ikkinchi qasamyod marosimida ham qaytarildi, deb davom etadi Olim Otayev.
2000 yilda 21 asrga tayyorgarlik ko'rib, molchilik bilan o'zimizni donimizni, o'zimizni qishloq xo'jaligini, donni o'zimizni xalqqa 100% yetkazib bera olamiz, o'zimizda ishlab chiqarib, o'zimiz un qilib, o'zimiz non qilib, o'zimiz boshqa narsa makaron qilib chiqarib yetkazamiz. Shu g'alla mustaqilligini biz yetkazib bera olamiz. Shuning uchun biz yetarli darajada texnika o'zimizni O'zbekistonimizda ishlab chiqarishga bizni imkoniyatimiz bor. Faqat g'alla emas, shakarni aytib o'tgan ish joyi ko'paytirish eng kerak muhim masalalarda shularni aytib o'tgan shu inson. Lekin natijada hammasi teskari bo'lib chiqyapti. Hammasi hozirgi kungacha hammasi teskari.
Dedi O'zbekistonning sobiq don vaziri. O'zbekistonlik jurnalist Nazrullo Oxunjonov 1992 yilgi inauguratsiya jarayoni matbuot uchun ochiq bo'lgani, ammo undan keyingi marosimlarga faqat maxsus ro'yxat va chig'iriqlardan o'tgan muxbirlar qatnashishi yozilmagan qonunga aylanganini aytadi.
Inauguratsiyadan keyin prezident ko'proq o'sha muloqot qilishga ochiqroq bir gaplashib olishga harakat qiladi qatnashayotganlar bilan. Jurnalistlarga ham ko'proq o'sha qanaqa bir tilaklar yomizi bir ba'zi bir jurnalistlar tilaklarini fikrini bilishga qiziqadi. Shunda ba'zi bir jurnalistlar erkin gapirib yurgan paytlari ham bo'lgan, bir ikkitasi Dakkani eshitgan radiodan jurnalistlar ahvoli bilan bog'liq, ularni turmush darajasi bilan bog'liq bir savol berib yurgani uchun radiodan bittasi hatto o'sha menga ishdan ham ketdi odam, o'sha paytda ishdan ketdi, keyin u bechora kasallanib o'lib ham ketdi o'g'il. Jurnalistlar qiynalayotganligi bugungi kunda turmush darajasi yaxshi emasligi, sal tajriba almashishga imkoniyat berish kerakligi bilan bog'liq bir savolda aytganda,
deydi o'zi ham uzoq yillar O'zbekiston davlat teleradio kompaniyasida ishlagan bu jurnalist.
Prezident Islom Karimovning 2008 yilgi inauguratsiya marosimi haqida последний срок президента Каримова, ya'ni prezident Karimovning so'nggi muhlati deb maqola yozgan Независимая газета 2015 yilning 10-aprel kuni o'z xatosini e'tirof etib, Islom Karimovning prezident sifatida yana bir muhlati haqida xabar tarqatishga majbur bo'ldi. Na Markaziy saylov komissiyasi, na xalq tomonidan tilga olinayotgan O'zbekiston konstitutsiyasining 90-moddasidagi cheklov amalda qolayotganiga qaramay, prezident Islom Karimovning so'nggi muhlati qachon boshlanib, qachon tugashi O'zbekistonning eng katta jumbog'i bo'lib qolmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Yevropa biznesi assotsiatsiyasi 8-aprelda e'lon qilgan hisobotga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiya bozoridagi sotuvi joriy yilning birinchi choragida o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichga nisbatan qariyb 58% qisqarib ketgan. Bu holat ayni paytda O'zbekistonning ichki bozoriga ta'sir qilgani yo'q. Ya'ni avtomobillarning arzonlagani va ularni xarid qilish mexanizmining soddalashgani kuzatilmayapti.
Rossiyada joriy yilning birinchi choragida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillardan 5411-tasigina sotildi. Bu ko'rsatkich 2014-yilning birinchi choragidagidan 57.9% kamdir. O'tgan yilning dastlabki 3 oyida Rossiyada 12858-ta o'zbekcha sotilgan edi. Bu ma'lumotlar Yevropa biznesi assotsiatsiyasi 8-aprel kuni e'lon qilgan hisobotda keltirildi. Joriy yilning 3-chi oyi bo'yicha ko'rsatkich chorak yakunlaridan da ozroqdir. 2014-yilning martida Rossiyada 4604-ta mashina sotilgan bo'lsa, o'tgan oyda 1757-tagina sotilgan. Ya'ni savdo 61.8% qisqarib ketgan. Yevropa biznesi assotsiatsiyasi hisobotida aytilishicha, GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiya bozoridagi ulushi joriy yil birinchi choragida o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichdan 0.7% qisqargan. Ya'ni 2014-yilda GM O'zbekistonning Rossiya bozoridagi ulushi 2.1% tuzgan bo'lsa, joriy yilning birinchi choragida 1.4% tashkil qildi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiya bozorida realizatsiyasi hajmi ham oydan oyga qisqarayotgani hisobotdan ma'lum bo'ladi. Bu yil fevralda o'zbekchalar 18-o'rinda edi. Martda 20-o'ringa tushib qoldi. Hisobotdan ma'lum bo'lishicha, GM O'zbekiston avtomobillari sotuvining keskin qisqarishi aynan shu shirkat mahsulotining kasotga uchragani emas, balki umuman Rossiya yangi yengil avtomobillar bozori kasotga uchragani alomatidir. Joriy yil birinchi choragida savdo 36.3% qisqargan bo'lsa, martda bu ko'rsatkich 42.5% tuzdi. Rossiya yangi avtomobillar bozorida yuzaga kelgan vaziyatni sharhlar ekan, Yevropa biznesi assotsiatsiyasi avtomobilsozlar qo'mitasi raisi Yorg Shrayber bunday degan.
Martda savdo yomon bo'ldi, lekin kutganimizchalik yomon bo'lgani yo'q. Hozir statistikadan ko'rib turganimiz ma'lumotlar o'tgan yil oxirida savdoda yuz bergan ajiotaj va joriy yil boshida narxlarning ortib ketgani oqibatida bashorat qilingan sotuv qisqarishidir. Ertami kechmi vaziyat barqarorlashadi, lekin o'sha vaqt hali kelgani yo'q.
O'tgan yilning bahorida Ukrainaga qarashli Qrimni Putin hukumati bosib olgani hamda Ukraina sharqidagi separatchilik harakatlariga homiylik qilgani ortidan G'arb mamlakatlari qo'llayotgan sanksiyalar tufayli Rossiya iqtisodiyoti og'ir inqirozni kechirmoqda. Rubl keskin qadrsizlanib ketdi va bu o'z navbatida mamlakat avtomobil bozoriga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bas, GM O'zbekiston avtomobillarining Rossiyadagi sotuvi keskin qisqarib ketgan ekan, demak, bu holat O'zbekistonning ichki bozoriga ta'sir qiladi. Avtomobillar narxi tushib, ularni xarid qilish mexanizmi soddalashadi degan fikr paydo bo'lishi tabiiy. Biroq bunday emasligi Toshkentdagi avtosalonlar hamda GM O'zbekistonning Toshkentdagi idorasi vakili bilan suhbatlardan ma'lum bo'ldi. O'zini GM O'zbekistonning asosiy dileri deb ataydigan Rohat avtosaloni vakilining ozodlikka aytishicha,
Rossiya bozoridagi vaziyat avtosalon savdosiga ta'sir qilgani yo'q. Avtomobillar bundan bir yil oldin qay hajm va qay yusinda sotilgan bo'lsa, hozir ham shunday.
Rohatdan eng oson sotib olinadigan mashina faqat Orlando bo'lib, to'lagan pulingiz salon hisobiga tushganidan so'ng mashinani olib ketishingiz mumkin. Birinchi va ikkinchi pozitsiyalardagi Lacetti esa xaridor qo'liga shartnoma imzolanganidan so'ng bir oy o'tib tegishi mumkin.
У нас в Лассете сейчас первая и вторая позиция только осталась. Договор заключается в течение месяца, вы можете его забрать на месяц.
GM O'zbekistonning boshqa modellari xaridi esa bir yil oldin qanday murakkab bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday. GM O'zbekistonning Toshkentdagi idorasi vakili ham ozodlik savollariga javob berar ekan, avtosalon vakilidan deyarli ortiq gap aytmadi. Uning aytishicha, xaridor sotib olmoqchi bo'lgan avtomashinani modelining xaridorgirligidan kelib chiqib, shartnoma tuzganidan so'ng bir oydan bir yilgacha kutadi. Rossiyadagi vaziyatning ichki bozorga ta'siri to'g'risidagi savolga xodim bunday dedi.
Bu masala tahlili natijalari qo'limda yo'q. Tahlil bilan shug'ullanadigan alohida bo'lim bor. O'sha bo'lim bilan bog'laning.
Bo'lim bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bunga hojat ham bo'lmadi, chunki Rossiyadagi vaziyatning ichki bozorga mutlaqo ta'sir qilmaganini aniqlab bo'ldik.
Shuning uchun so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Islomiy davlat guruhining Iroqda kamida 3 yirik neft maydonini yo'qotishi ushbu ekstremist guruhning muhim daromad manbai ozoyatganini anglatadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Eron Yamanda jang qilayotgan Huti Shia isyonchilarga yordam berib kelayotganini Washington biladi. AQSh federal maslahatchilari sudi Johar Sarnayevni 2013 yilda Boston marafonidagi portlashlarni amalga oshirganlikda aybdor deb topdi. Amnesty International xalqaro inson haqlari tashkiloti Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar tomonidan sodir etilgan qotilliklarga oid yangi dalillarga ega ekanini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Toshkentdan olingan mavzu bilan dasturimiz yana davom etadi. Toshkent ko'chalarida shaxsiy mashina egalariga hujum qilib, pulini olish holatlari so'nggi oylarda ko'paygan. Noma'lum shaxslar shahar ko'chalarida mashinalarni to'xtatib, haydovchiga pichoq tirkab, pulini olyapti va g'oyib bo'lmoqda. Ozodlik bog'langan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida Toshkentning birgina Shayxon Tohir tumanida 3 ta shunday holat qayd etilgan. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, yo'l qaroqchilari hujumiga uchrayotganlar asosan Lacetti va Malibu kabi qimmatbaho mashina egalaridir. Mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Shu hafta boshida toshkentlik haydovchilardan biri mashinada ketayotganida noma'lum shaxslar to'xtatib, uni pichoq bilan tahdid qilgan holda bir necha million so'mini olib ketgani haqida militsiyaga shikoyat qilgan. Shayxon Tohir militsiyasiga ko'ra, mazkur ish bo'yicha hozir 6 gumonlanuvchi qo'lga olingan. Bundan avval Toshkentning Olmazor tumanida ham yo'l qaroqchilari svetoforning qizil chirog'iga to'xtagan Lacetti haydovchisiga hamla qilib, uni 12 million so'mini olib qochib ketgani haqida xabar berilgan edi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, bu ish bo'yicha avval qamalib chiqqan bir qancha odam qo'lga olingan. Toshkentda yo'l qaroqchiligi ko'paygani ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokama mavzusiga aylangan. Facebook tarmog'idagi Voditeli Toshkentda guruhi qatnashchilaridan birining yozishicha, avtomobil egalariga hujumlar qora bozor yoki valyuta almashtirish shoxobchalari yaqinida ko'proq sodir bo'lmoqda.
Haydovchi qora bozorda valyutani almashtirib, bir paket pul bilan mashinaga o'tiradi. Uni ketidan tushgan banditlar to'xtatib, uning pulini talaydi. Ko'chada shuncha militsiya. Ular qayerga qarayapti? GAI qayoqqa qarayapti?
Deb yozdi. Voditeli Toshkentda guruhining Sanjar ismli qatnashchisi. Voditeli Toshkentda guruhining yana bir qatnashchisi esa Toshkent ko'chalarida yo'l qaroqchilari ko'payishini O'zbekistonda e'lon qilingan so'nggi amnistiya oqibati deya bilishini aytadi.
Eng achinarlisi, buni avval sudlanganlar qilyapti. Men amnistiyaga qarshiman va bu faktlardan so'ng yana bir marta shunga amin bo'ldim,
deydi Voditeli Toshkentda guruhining qatnashchisi. Toshkentlik Umid esa o'g'irlik ko'payishini o'zbek mardikorlarining Rossiyadan ommaviy qaytayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari suradi.
Rossiyadan yanada ko'p odam qaytib kelib, tinchimiz buzilyapti. Kvartiralarni o'marishlar, mashinalarni yo'lda to'xtatib talash ko'paymoqda.
Toshkentda avtomobil egalariga hamla qiluvchi qaroqchilarning paydo bo'lishi aholi orasida kichik bir sarosima ham uyg'otgan. Toshkent ko'chalarida yo'l qaroqchilari hamlasi kuchaygani haqidagi xabarlar ovoza bo'lish ortidan haydovchilar avtomobiliga o'tirishi bilanoq uni eshiklarini qulflab olishni odat qilishgan. Voditeli Toshkentda guruhining Boris ismli qatnashchisi avtomashina egalariga yo'l qaroqchilardan himoyalanish uchun aynan avtomobil eshiklarini qulflab olishni maslahat qiladi.
Lacetti'da ham, Malibu'da ham avtoblokirovka tizimi yaxshi ishlaydi. Mening mashinam o'tirishim bilan avtoblokirovka bo'ladi. Hamma shunday qilsa o'g'irlik bo'lmaydi. Hozir mana shunaqa talonchiliklarni haydovchilarning o'zlari provotsirovat qilishyapti. Pul solingan paketni oldi o'rindiqqa qo'yib, derazasini ochib qo'yib, mashinani haydagandan keyin o'g'ri uradi-da,
deydi Facebookdagi Voditeli Toshkentda guruhining Boris ismli a'zosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonga diqqatingizni qarataman. Ijtimoiy tarmoqlarda Qirg'izistonda xalifalik o'rnatish uchun odam yig'ayotganini e'lon qilgan qirg'iz chegarachisi qo'lga olinib, tergov ishlari olib borilmoqda. Bundan avval Qirg'iziston parlamenti deputati Umarbek Tekebayev Suriyada 500 ga yaqin qirg'izistonlik bor ekanini aytgandi. Ammo shu kungacha hech kim Qirg'iziston hukumatini ag'darib, xalifalik o'rnatish taklif bilan odamlarni jihodga chaqirmagandi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar hukumat tuzilmalari va huquq-tartibot organlarida ham islomiylar ko'payib borayotgandan tashvish bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan El Murod.
Internetdagi Facebook ijtimoiy tarmog'ida 4-aprel kuni Qirg'izistonda amaldagi hukumatni ag'darish va xalifalik o'rnatish uchun jihodga odamlar yig'ilayotgani haqida e'lon tarqatilgan edi. Unda bizning chegaralarimiz yaxshi qo'riqlanmaydi. Istalgan joydan qurol olib kirsa yoki olib chiqib ketsa bo'ladi, deb yozilgani aytilgan. So'nggi xabarlarga qaraganda mazkur chaqiriqni Qirg'iziston chegara xizmatchisi tarqatgani aniqlangan. Ayni paytda ismi oshkor qilinmayotgan chegarachi qo'lga olingan va unga nisbatan tergov ishlari olib borilmoqda. Ayrim xabarlarga qaraganda bir necha kun ichida 10 ga yaqin odam chegarachi tuzmoqchi bo'lgan guruhga a'zo bo'lishga tayyor ekanini bildirgan. Gumonlanuvchini so'roq qilish jarayoni davom etmoqda. Tergovda faqat uning ijtimoiy tarmoqdagi chaqirig'igina o'rganilmayapti. Tergov uning atrofidagi odamlarni, tanishlarini ham o'rganyapti. Bu voqeadan keyin chegaradagi harbiy qismlarda nazorat kuchaytirildi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'ribayeva. Bu voqeadan so'ng Qirg'iziston jamoatchiligida hukumat va huquq-tartibot tuzilmalarida ham bu kabi jihodga tayyor bo'lgan islomchilar bor degan taxminlar bahslarga sabab bo'lmoqda. Din masalasi bo'yicha ekspert Nazira Qurbanova ichki ishlar organlarida salafiylik oqimi tarafdorlari mavjudligini iddao qilgan.
Mamlakatdagi strukturalarda, ichki ishlar organlarida
Davlat strukturalarida, ichki ishlar organlarida salafiylarni qo'llab-quvvatlab kelayotgan xodimlar bor. Masalan, ichki ishlar vazirligida ishlagan polkovniklardan biri Bishkek yaqinidagi Prigorodnoy qishlog'ida salafiylar yig'in o'tkazayotgani haqida operativ ma'lumot olinganini va bu ma'lumotni tekshirish uchun militsiya guruhi jo'natilganini aytib bergan. Ammo militsiya voqea joyiga yetib kelgunicha salafiylarni kimdir ogohlantirib qo'ygan va ular tarqab ketgan. Bu voqea militsiya orasida ham salafiylar tarafdorlari borligining dalilidir, deydi Nazira Qurbanova. Ayni paytda huquq-tartibot tuzilmalaridagi rahbar xodimlar militsiya tarkibida namoz o'qiganlar va islom dini farzlari asosida yashayotgan xodimlar ko'pligini e'tirof etadilar. Bu haqda gapirgan O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi 10-bo'limi boshlig'i Jaqib Zulpoyev, namoz o'qigan va islomiy tarzda yashayotgan militsiya xodimlari radikal guruhlarga qo'shilishi yoki ularni qo'llashi bekor gap, deb fikr bildirgan. Aqlli yechimlar Tahlil markazi direktori Usen Usebaliyev esa qirg'iz matbuotida qilgan chiqishida odamlarni jihodga chaqirgan chegarachi hukumat tuzilmalaridagi o'nlagan islomchilardan biri xolos degan fikrni bildirgan. Masalan, tablig'i jamoatning tarafdorlari parlamentda, hukumatda, armiyada va militsiyada ham bor ekani hech kimga sir emas, deydi tahlilchi. Qirg'iz hukumati bundan avval 300 ga yaqin qirg'izistonlik islomiy davlat guruhi safida jang qilayotganini bildirgan edi. Ammo shu kungacha hech kim Qirg'iziston hukumatini ag'darib, xalifalik o'rnatish taklifi bilan odamlarni jihodga chaqirmagan edi. El Murod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha dasturimiz davom etadi. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Iron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida murosaga kelinishi ortidan Markaziy Osiyodan Iron orqali Yevropaga olib boradigan qadim ipak yo'li tiklanishiga umid paydo bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari uchun Iron orqali Yevropaga chiqish yo'li qariyb 25 yil davomida yopiq bo'lgan. Biroq Iron yadroviy dasturiga oid kelishuv haqidagi umid bag'ish xabarlardan so'ng tahlilchilar bu yo'nalish ochilishi va u mintaqa mamlakatlariga, shu jumladan O'zbekistonga ulkan ta'sir ko'rsatishi mumkinligi to'g'risidagi fikrlarni bildira boshladilar. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati o'tgan hafta Shvetsariyaning Lozanna shahrida o'tkazilgan muzokaralarda Tehron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan 30-iyun kuni imzolanadigan shartnomaning asosiy parametrlari borasida murosaga kelgandi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerinining aytishicha, erishilgan kelishuvga ko'ra Eronda uranni boyitish quvvati pasaytiriladi va bu ish bilan shug'ullanib kelgan tashkilot yadro fizikasi tadqiqot markaziga aylantiriladi. Eronda boyitilgan uranning muayyan qismi Tehrondan qabul qilib olinadi. Buning evaziga esa AQSh va G'arb davlatlari Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qiladi. Eronga nisbatan sanksiyalar Tehron yadro quroli yaratishga urinayotganiga oid taxminlar ortidan joriy qilingandi. Eron esa o'tgan yillar mobaynida o'z yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlashdan charchamagan. Markaziy Osiyo mintaqasi Yevrosiyo markazidagi savdo yo'llari kesishgan yerda joylashgan bo'lsa-da, geosiyosiy jihatdan hozirda burchakka tiqilib qolgandek. Afg'onistonda notinchlik tufayli janubiy savdo yo'li yopilgan desa bo'ladi. Kaspiy dengizi orqali yo'l esa uning huquqiy maqomi noaniq bo'lgani uchun katta savdo potensialiga ega emas deb ko'riladi. Vashingtondagi Yaqin Sharq instituti vakili Aleks Vatankaning qayd etishicha, hozir Markaziy Osiyo uchun faqat ulkan Rossiya orqali shimoliy va boshqa bir yirik davlat Xitoy orqali sharqiy yo'llargina ochiq. Tahlilchiga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Ostona va Ashxobod, Rossiya va Xitoy kabi mamlakatlarga qaramlikni kamaytirish uchun Eronning geosiyosiy imkoniyatlari oshishidan manfaatdordir. Eron orqali Yevropaga yoki Fors ko'rfazi mamlakatlariga olib chiqadigan yo'l Markaziy Osiyodagi savdo dinamikasini o'zgartirishi, bu imkoniyat esa mintaqa mamlakatlariga shimol va sharqdagi katta qo'shnilar bilan muzokaralar chog'ida qo'shimcha pishang vazifasini o'tashi mumkin. Bu yo'lning ahamiyati ayniqsa energetika sohasi uchun katta. Londonda istiqomat qiluvchi eronlik ekspert Husayn Orion Tehron sanksiyalar olib tashlanishini istagan sohalardan biri aynan energetika ekanini aytadi. Tahlilchiga ko'ra, xalqaro sanksiyalar olib tashlansa, Eron bu sohani rivojlantirish uchun xorijiy sarmoya jalb qilishi mumkin. Bu Eron iqtisodiyoti uchun haqiqiy turtki bo'lgan bo'lardi, deydi Husayn Orion. Eron yirik neft va gaz zaxiralariga ega bo'libgina qolmay, Markaziy Osiyo nefti va gazini Rossiyani aylanib o'tgan holda Yevropaga yetkazish uchun eng qisqa yo'lni taklif qilishi mumkin bo'lgan mamlakatdir. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bu haqda o'tgan oy oxirida Turkmanistonga qilgan safari chog'ida eslatib o'tgan. Eronning NIGC gaz shirkati esa fevral oyi boshida Ozarbayjon va Turkmaniston gazini Turkiya orqali Yevropaga yetkazib boshlash haqida bildirgandi. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qaramlikni kamaytirish uchun gaz ta'minoti manbalarini diversifikatsiya qilishga urinmoqda. Yevropa ittifoqining Janubiy gaz yo'lagi loyihasi Ozarbayjon va Turkmanistondan hamda ehtimol Qozog'iston va O'zbekistondan ham gaz yetkazib berilishini o'z ichiga oladi. Bu o'rinda tahlilchilar mintaqa gazining Eron orqali tashilishi osonroq va arzonroq yo'l ekanini aytmoqdalar. Mart oyi o'rtasida Trans-Anatoliya gaz quvuri qurilishi boshlangan. Bu quvur orqali Yevropaga yiliga taqriban 60 milliard kub metr gaz yetkazib berish mumkin. Bu miqdorni to'ldirish uchun esa Ozarbayjon gazining o'zi kamlik qiladi. Ayni paytda tahlilchilar bu loyihalar ishga tushish uchun kamida 5 yil, balki undan ham ko'proq vaqt kerak bo'lishini aytmoqdalar. Tahlilchilarga ko'ra, Yaqin Sharq mintaqasida Shiya va Sunniylar o'rtasida yuzaga kelgan tarang vaziyat bu loyihalarning amalga oshishida asosiy to'siq bo'lishi mumkin. Bu loyihalar Yevropaga gaz yetkazib berishda o'ziga raqib paydo bo'lishini va buning ortidan Yevropa ittifoqiga bosim o'tkazish pishangidan ajrab qolishni istamaydigan Rossiyaga ham yoqmasligi tabiiy. Shu vajdan tahlilchilar Moskva Markaziy Osiyo mamlakatlarining bu sohada Eron bilan tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlariga to'sqinlik qilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayaptilar. Eron bilan tuzilishi mumkin bo'lgan savdo shartnomalariga boshqa bir mani, tahlilchilar fikricha, Markaziy Osiyodagi yuqori lavozimli mulozimlar zihniyati bo'lishi mumkin. Bir paytlar kommunistik partiya a'zosi bo'lgan bu shaxslar teokratik boshqaruv hukm surayotgan Eronga hali ham shubha bilan qaraydilar. Biroq shiyalar Eronning asosan sunniylar istiqomat qiladigan Markaziy Osiyoga mafkuraviy ta'siri qariyb yo'q hisobda ekanini qayd etgan ekspertlar, mintaqa liderlari o'z mamlakatlarida islomiy inqilob shamoli esa boshlashdan xavotir olmasalar ham bo'lishini ta'kidlamoqdalar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'onistonda inson haqlari vaziyati borasida yana tashvish bildirildi. Afg'oniston inson huquqlari bo'yicha mustaqil komissiya mamlakatda inson huquqlari borasidagi tashvishli ma'lumotlarni bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar poytaxt Kobulda inson huquqlari kelajagi masalasiga bag'ishlab tashkil etilgan yig'inda qilgan chiqishida qonunlar tatbiq etilmasligi, ayollar va bolalarga qarshi zo'ravonliklar qo'llanilishi hamda tinch aholi talafoti kabi masalalarni inson huquqlarini ta'minlash barobaridagi jiddiy to'siqlardan ekanini tilga oldi. Xonim Samar bundan taxminan 6 oy oldin hokimiyatga kelgan Milliy birlik hukumati rahbarlarini saylovoldi kampaniyalari jarayonida inson huquqlarini ta'minlashlari borasida bergan va'dalarini amalga oshirishlarini so'radi. Biz haliyam jiddiy muammolarga ro'para bo'lib kelmoqdamiz. Poytaxt Kobulda xonim Farxundaning qatl etilishi, 31 yo'lovchining o'g'irlab ketilishi kabi mushkullar ro'y bermoqda. Bu narsalar bizning mamlakatda inson huquqlarini ta'minlash uchun qo'lga kiritgan yutuqlarimiz mustahkam bo'lmaganidan darak beradi. Tinch aholi talafoti ham boshqa bir asosiy muammo hisoblanadi. Afg'oniston hukumati mamlakat aholisining o'z insoniy huquqlaridan bahramand bo'lishlari uchun zaruriy choralar ko'rishi kerak. Ayni holda u ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonuni to'la-to'kis amalda tatbiq etilishi zarurligi ustida ham alohida ta'kidladi. Avropa Birlashmasining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili janob Meleban mamlakatda adolatni barqaror etish uchun qonunlarni oyoq osti qiladigan shaxslar ustidan qonun hukmini joriy etish lozimligini tilga oldi.
And there is indeed much work that needs to be done.
Afg'oniston bo'ylab qator ishlarni amalga oshirilishi lozim. Biz ayollar va bolalarga qarshi zo'ravonliklar davom etishining guvohimiz. Hammadan oldin jinoyatchilarni af etish an'anasiga chek qo'yish muhim.
People will not feel that they have justice.
Afg'oniston inson haqlari vaziyati yomonlashayotgani to'g'risida xavotirlar izhor etilishidan bir kun oldin xalqaro af tashkiloti mamlakatda ayollar huquqlarini himoya etuvchi faol ayollar hayotini jiddiy xavf-xatarlar tahdid etayotgani xususida bir hisobot nashr etgan edi. Afg'oniston hukumatining ijroiya idorasi boshlig'i doktor Abdulla rasmiy Kobulni mamlakatda inson huquqlarini oyoq osti etilishiga ruxsat bermasligini ta'kidlaydi. Kobul shahrida Afg'oniston inson huquqlari kelajagi masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan 2 kunlik yig'inda qatnashgan ayrim xalqaro tashkilotlar namoyandalari rasmiy Kobuldan inson huquqlarini ta'minlash borasida kuchli iroda bilan yondashishi zarurligini ta'kidladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz endi Ozod nazar ruknining yangi soni bilan davom etadi. E'tiboringizga G'olibbek Xolnazarovning Ozod nazarini havola etamiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari. G'olibbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ertaga bo'ladigan voqeadan xabaringiz bordir. Prezident Islom Karimov qasamyod qiladi yangi muddatga. Xabaringiz bormi? 10-aprel kuni bo'ladi bu ish.
Ha, bu internet sahifasida o'qidim. 10-aprelda inauguratsiya prezidenti deb e'lon bergan ekan. Shunda xabarim bor.
Shu munosabat bilan biron narsa deysizmi? Balki prezidentga, eski yangi prezidentga biron bir tilagingiz bordir.
Endi hozirgi saylangan prezident Islom Karimovga mani talabim yo'q, chunki men uni oldiga talab qo'ysam, bilamanki, bu talabim bajarilmaydi, chunki men 2002-yildan beri Koreyada iqtisod bo'yicha magistraturani bitirganimdan keyin ayrim hukumat, yuqori doiradagi hukumat a'zolariga nima deydi, O'zbekiston haqida iqtisodiy ahvolni ochiq-oydin tushuntirganim va o'zimni bilim salohiyatim bilan ulardan yuksakligimni ko'rsatganim uchun juda ham qattiq qatag'onga uchraganman. Shu davr mobaynida 9 ijoy almashtirganman va hozirda 2008-yildan beri ishsiz odamman. Biron joyga ishga olinglar deb borsam, hech qaysi yo'q. Davlat korxonasi, hatto xususiy firmalar ham ishga olmaydi. Buni ya'ni qatag'onni yorqin isbotiki, buni isbotlab berishim ham bemalol mumkin, chunki biror joyga ishga joylashsam, oradan bir oy o'tmay, ya'ni tepadan signal keladi-da, darrov mani qonuniy, noqonuniy har xil fisqi fasod yo'llaridan ishdan bo'shatib, ishdan siqib chiqarishadi. Shuning uchun men o'ylamayman. Men buni bilamanki, Islom Karimov mani shaxsan mani shu O'zbekistonda yashab, Toshkentda yashashimni biladi. Bunga aniq bir ishonchim komil. Shuning uchun men Islom Karimovga biron bir iltimos yoki talabni hech qachon bildirmayman.
Yo'q, talab deganim yo'q, tilak deganidim. Biron bir tilak bildirasizmi deb.
Tilagim yo'q, tilagim yo'q. Chunki men avvalambor shu bilan shuni aytmoqchimanki, O'zbekiston bilan birga hozirgi shu davrda Afrika qit'asidagi Nigeriya degan mamlakatda ham prezident saylovlari o'tdi. Nigeriyada Muhammad Buxoriy degan shaxs amaldagi prezidentni ustidan yutib chiqib, prezidentlikka sayladi. Shu jumladan aytmoqchimanki, hozir O'zbekiston siyosiy obro'si jihatdan Nigeriyadan ham past bo'lib ketdi-da. Shuning uchun men Islom Karimovga biron bir tilagim ham talabim ham yo'q, faqat shu Nigeriyada yangi saylangan Muhammad Buxoriyga ishlarida omad tilayman.
G'olibbek, boyagina aytdingizki, meni shaxsan Islom Karimov tanishiga ishonchim komil dedingiz va bu gapingiz tinglovchimizni g'ashini keltirishi mumkin. Sen kimsanki 30 million aholi orasidan prezident seni tanisa degan fikr o'tishi mumkin. Shunga nima deysiz?
Bu men xohlagan joyda, xohlagan tashkilotda oldida bu gaplarimga javob beraman. Xohlagan Milliy xavfsizlik qo'mitasi yoki Milliy xavfsizlik xizmatining raisi bo'ladimi, bosh prokuror bo'ladimi, u prezident Islom Karimovning o'zi bo'ladimi, o'shani shaxsan oldida agar gapingga javob ber deb so'raydigan bo'lsa, har bir gapirgan gapimni har bir harfiga men javob beraman. Shuning uchun men hech kimdan O'zbekiston hududida hech kimdan biror qisinib gapirolmaydigan yoki bir uyalib gapirolmaydigan gapim yo'q. Shuning uchun men har bir gapirgan gapimga javob beraman.
Ha, xo'p. Keling, boshqa masalalarga o'taylik. Bugun
yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Shu endi gap shu prezident saylovi va prezident inauguratsiyasi haqida gap ketganidan keyin men aytmoqchi bo'lgan gapim shu shaxsga men bir retorik bir savol bermoqchiman. Mana retorika deydi-yu, ya'ni bir faylasofona bir savolki, masalan, mana shu shaxs boshqa yo'l bilan ham o'zini prezidentlik lavozimini cho'zirsa bo'lar. Ya'ni o'sha o'rganganimiz referendumlar orqali yoki bir boshqacha yo'llar bilan o'sha 90-moddani buzmagan holda, ya'ni oshkora o'sha O'zbekistonda o'rnatilgan bespredellik deydi-yu, o'sha bespredellik, masalan, shaxsga mana menga nisbatan 2002-yildan beri bespredellik sharoiti, ya'ni qonunlarga xilof, mantiqqa xilof va bir yuksak ideallarga xilof ravishda o'sha mansabdorlik uyushtirgan bespredellik menga shaxsan yoki shaxsiy darajadagi bespredelligi. Lekin bu saylovlar millat darajasidagi, ya'ni xalqqa nisbatan qo'llanilgan bespredellik bo'ldi-da. Men shu jihatdan bir savol tug'ilardi menga. Nimaga shu shaxs, ya'ni Islom Karimov haqiqatdan ham O'zbekistonda hozir absolyut gapi o'tadigan shaxsni, masalan, bunaqasiga qilinglar desa, bunaqasiga qilishadi atrofidagi odamlar. bunaqasiga qilinglarsa bunaqasiga qiladi. Kim siyosatchi odam bo'lganda shu shaxs. Masalan, yana bir referendum o'tkazishi mumkin edi yoki yana bir 7 yil bo'lmoqchiman, xalq chiqsin, mani qo'llasin desa, maydon to'lib bir namoyishlar qilishi mumkin edi. Lekin buni qilmay turib oshkorasiga qonun buzilish yo'li bilan, ya'ni konstitutsiya 90-chi moddasini ochiq va oshkora buzish yo'li bilan shu lavozimga qayta saylandi. Meni qiziqtirgan narsa shuda, nimaga shu yo'lni tutdi? Va ikkinchi savolim, mana inauguratsiya bo'ladi. Inauguratsiyada shu oliy majlis senat a'zolari yig'iladi, butun o'zbek millati, o'zbek xalqi ko'radi. Prezident Islom Karimov chiqadi, oldiga ilgari bo'lgandek agar bo'lsa, agar oldiga bir tarafga Qur'onni kitobini qo'yadi, Qur'onni Karimni qo'yadi, bir tarafga O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini qo'yadi. Shuni qasamim bilan, ya'ni Qur'onni va konstitutsiyani o'rtaga qo'yib, o'zbek xalqiga chin dildan xizmat qilaman deb qasam ichadi. Atrofda o'tirganlar, butun ko'rayotganlar o'zi ham biladiku shu qonunni buzib, ya'ni qonunni buzib saylanganini bilib turib, qanaqasiga o'sha odam shu konstitutsiyani o'sha qasam ichishi mumkin degan savol tug'iladi menda. Ya'ni Qur'on, ya'ni bu bir ilohiy bir kuchga ega bo'lgan bir spirit, ya'ni spiritual bir hodisa yoki bir odamlarning ichki iymoni, ishonchini buzgan holda qanaqasiga shu odam shunday yo'l bilan qasam ichadi degan bir g'alati savol tug'iladi menda. Shu ikkita savol men
haligacha
o'ylab
hech o'yimdan tegmadim. Ayn, o'ziz aytdingiz, retorik dediz bu savol. Retorik savolga odatda javob bo'lmaydi. Keling, shu savol ochiq qolaversin. O'zbek jamiyati o'zi bir har kim tinglovchilarimiz, har kim o'zicha bir javob izlab ko'rar. Keling, boshqa masalalarga o'taylik. Yevropa biznes assotsiatsiyasi 8 aprel kuni Rossiyadagi avtomobil bozori bo'yicha o'zining hisobotini e'lon qildi. O'sha hisobotda aytilishicha, GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning savdosi joriy yil 1-choragida o'tgan yilni shu davriga qaraganda 58%ga, aniqrog'i 57.9%ga kamayib ketibdi. Men absolyut raqamlarda ham aytishim mumkin. 2014-yilning martida, martni olaylik, 4604 ta mashina sotilgan bo'lsa, demak 2015-yilning mart oyida 1757 tagina sotilibdi. Shundan kelib chiqadigan savol. Fizika qonunini bilamiz, bir joyda kamaysa, ikkinchi joyda ko'payadi. To'g'rimi? Bas, Rossiyada agar qisqarib ketgan bo'lsa, eksport kamaygan bo'lsa, tabiiy fikr paydo bo'ladiki, O'zbekiston bozorida, demak, ko'payadi mashina va sotib olish osonlashadi. Men bu masala shu savolga qiziqib, shundaymikin deb qiziqib, bugun Rohat avtosaloniga telefon qildim, gaplashdim ular bilan. GM O'zbekiston bilan gaplashdim, uni xaridorlar bilan ishlaydigan operatori bilan. Ahvol mutlaqo o'zgarmabdi. Bir yil oldin qanday tartibda sotilayotgan bo'lsa, hozir ham xuddi shundoq tartibda. Bir oydan bir yilgacha kutish kerak shartnomani imzolagandan keyin. Endi mana iqtisodchi sifatida siz ayting menga. Nima uchun hatto o'sha Rossiyadagi vaziyat ham O'zbekistonning ichki bozoriga ta'sir qilmayapti?
Birinchidan, bu ta'sir qilmayotganini bir mohiyati shundaki, O'zbekiston avtomobil bozori umuman yopiq bozor, ya'ni ichki bozorimiz umuman yopiq va davlat tomonidan o'ta boshqariluvchi va monopol bozor. Ya'ni GM O'zbekiston korxonasi umuman O'zbekiston avtomobil bozorini mutlaq egasi. Shuning jihatdan olib qaraganda, xohlagan ishini xohlagan maqomga xohlagancha yurg'alatishi mumkin. Shuning uchun absolyut jihatdan tashqi muhit, ya'ni O'zbekiston bozoridan tashqaridagi bo'lgan muhit hodisasi O'zbekiston ichkarisidagi bozoriga juda ham kamdan-kam va cheklangan miqdorda ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu ichki monopoliyani boshqarish, ya'ni ichki bozori boshqarish orqali erishiladi. Shuning uchun bu GM'ni Rossiya bozorida bo'lgan harakatlari O'zbekiston bozoriga bevosita ta'sir qila olmaydi. Lekin kelib va mana 1 yil o'tgan, 2 yil o'tgandan keyin bevosita albatta bunga ta'sir ko'radi, ta'sir ko'rsatadi.
Bunday siyosatni mamlakat ichki bozoridagi mamlakat ichki bozorida olib borilayotgan siyosatni bozor iqtisodiyoti prinsiplari bilan qanday bir aloqasi bo'lishi mumkin?
Tinglayotganingiz Ozod nazarni to'liq ravishda siz Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni ham saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.